Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me Sirash ju ftoj të ndiqni. Autoritetet e Kosovës thonë se kanë emrat e shteteve të cilave Serbia ushet ose udhuron armë për mosnjohjen e Kosovës. Opozita bojkoton takimin për dialogun të thirrur nga kryeparlamentari Veseli. Në Maqedoni, partit po diskutojnë për organizimin e referendumit për marrëveshjen me Greqinë. Nga zhvillimet në botë, Trump kërcënon Iranin me pasoja historike. Na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet e Kosovës kanë emrat e shteteve të cilave shteti i Serbisë ushet ose udhuron armë për mosnjohjen e Kosovës, tha zëvendës kryeministri dhe ministri punëve të jashtme i qeverisë së Kosovës, Bexhet Pacolli. Megjithatë, ai nuk e publikoi ndonjë emër. Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, tha se ka kërkuar nga partnerët ndërkombëtar që të arrihet një armpushim politik në prag të hyrjes në fazën finale të dialogut në Bruxelles. Bekim Bislimi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Zëvendës, kryeministri dhe ministri punave të jashtme i qeverisë së Kosovës Bexhet Pacolli ka akuzuar sërish autoritetet e Serbisë se po ushesin dhe dhurojnë armë disa vendeve të Afrikës për të parandaluar njohjen e tyre ndaj Kosovës. Ministria e punave të jashtme i qeverisë së Kosovës ditën e diel përmes një komunikate për medie pati shprehur shqetësimin mbi publikimin e dëshmive nga Amnesty International se armatimi prodhuar në shtetin serb vazhdon të përdoret në disa shtete afrikane. Në komunikat është thënë se publikimi këtyre dëshmive forcon bindjen se Serbia ka përdorur dhe po përdorë shitjen dhe faljen e armëve si mjet të diplomacisë për të joshur disa shtete jo njohëse të Republikës së Kosovës në kontinentin Afrikan, që mos të ndërmarrin një hap të tillë. Pyetja së Radios Evropa e Lirë se mbi cilat argumente kanë krijuar këtë bindje autoritetet e Kosovës, ministri jashtëm Pacolli është përgjigjur duke thënë se informatat e mbledhura nga diplomatët e Kosovës kanë siguruar të dhënë të saktë se një prej bazave të lobimit të diplomacisë serbe është ofrimi i armëve në kompensim e mosnjohjen e Kosovës nga disa vende të Afrikës.
Këtë informat e kemi pas, këtë shqetësim e kemi shprehë edhe më parë, ne kemi pas të dhëna prej marrëveshjeve cilat janë nënshkruar mes Republikës së Serbisë, gjithsesi Ministrisë së Komunitetit të Serbisë dhe shteteve të ndryshme në përbot. Disa herë këtë probleme kemi diskutuar edhe me kryeministrin para 3 muajve dhe ne sigurisht jemi duke studiuar mënyrën si ta kundërshtojmë këtë iniciativë të cilën e kanë ndërmarrë se.
Megjithatë, ministri jashtëm Pacolli nuk ka dashur që të specifikojë asnjë emër të shteteve të Afrikës për të cilat autoritetet e Kosovës akuzojnë Serbinë se po ushet dhe dhuron armë.
Nuk ka shpekulim, unë i kam emrat e disa shteteve, por për hir të diskrecionit ne po i lëm këto informata për ne, për arsye se ne na nevojitet që të punojmë me këto informata.
Ndërkaq, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se institucionet e Kosovës kanë kërkuar nga partnerët ndërkombëtar që të ndikojnë që të krijohet një frymë paqes politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në prag të finales së procesit të dialogut të Brukselit për normalizimin e raporteve ndërmjet dy vendeve.
Ne kemi kërkuar një pushim politik me Serbinë, pra ju të kërkuar palë të rastë amerikanëve dhe europianëve, që në frymën e dialogut që po lajmërohet, definitiv ose për marrëveshjen finale, që po quhet, që është një marrëveshje obligative ligjore, që në kuptim njëjor, pra në frymën e këtij procesi, të mbizotëron një frymë paqes politike, që në kuptim jo më aktivitete për rëmbrimin kundër Kosovës, jo pengimi Kosovës në planin e jashtëm, edhe krimi i listës serbe në Ishqona, që do të ishte disa e kuptueshme në frymën e mirëkuptimit në branshën regjionale.
Në anën tjetër, autoritetet e Serbisë deri më tash nuk kanë reaguar ndaj publikimeve të Amnesty International, organizatë kjo e cila ka thënë se armët të prodhimit të Serbisë janë parë të përdoren në Kamerun, ndërkaq që armët të shtetit serb, siç thuhet, janë parë të përdoren edhe nga luftëtarë të organizatës terroriste Boko Haram. Reagimet e autoriteteve të Serbisë nuk ka pasur as ndaj akuzave të cilat i kanë adresuar autoritetet e Kosovës për shitjen dhe dhurimin e armëve nga ky shtet në funksion të parandalimit të njohjeve të shtetit të Kosovës nga disa vende të Afrikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Procesi pajtimit midis Kosovës dhe Serbis duke të jetë ende i largët, pavarësisht procesit të bisedimeve në Bruxell, i cili si pas bashkimit evropian si lehtësues i dialogut ka për qëllim normalizimin e raporteve, në Prishtinë thonë se pajtimi është i pamundur derisa nuk ka njohjerë reciproke dhe kërkim falje për të kaluarën. Në këtë temë dëgjojmë Shkëlqim Hysenajin.
Pavarësisht rezultatit të bisedimeve në Bruxelles, Kosova dhe Serbia do ta kenë të vështirë për mbylljen e procesit të pajtimit mes të dyja shteteve. Kjo për faktin se si Kosova ashtu edhe Serbia kanë dështuar që të merren seriozisht me krimet e luftës, si dhe me zbardhjen e fatit të personave të pagjetur. Përveç kësaj, Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë thotë se nuk mund të flitet për pajtim pa kërkim falje dhe njohje reciproke. Ai thotë se pajtimi është një proces jashtëzakonisht i gjatë dhe nuk përmbyllet me një marrëveshje apo deklarim formal.
Dialogu, procesi dialogu do t'i bënte mirë. Do të ndihmon të procesin e pajtimit, sepse në rendë pana prema nuk mund flasim për pajtim të mundshëm nëse dy palë për Beogradi dhe Prishtina nuk komunikojnë apo nuk njofin njona tjetën. Pra aty prema së mund të bëhet fjalë për në një pajtim.
Kome par presidenti Kosovës Hashim Thaçi inicioj krimin e Komisionit për të vërtetën dhe pajtim. Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare thotë se formimi i këtij komisioni është mundësi e mirë për hapjen e debatit dhe mund të jap kontribut në procesin e pajtimit.
Edhe nisma e presidentit të paqit për krimin e një komisioni të së vërtetës dhe pajtimit mund të kontriboj në pajtimin mes Serbisë dhe Kosovës, mirë po, mendoj që nuk është i mjaftushëm. Duhet dy palet ndërmarin pastaj hapa konkret kjerë, taj përket realizimit disa drejta dhe sidomos viktimave të luftës. Duhet procedohen ma shumë lanë për krime luftë nga dyja palet, duhet të ofrohet ma shumë reparacion apo dëmë shpërbim viktimave të luftës dhe familjeve tyne, duhet ketë kërkim falje, këto bashkarisht mund kontribuoj në arritjen e një pajtimit në Serbisë dhe Kosovës.
Si në Kosovë, ashtu edhe në Serbisë si pas Blakajt, është bërë pak në zbulimin e krimeve të luftës. Nga lufta e fundit në Kosovë, të zhdukur mbesin rreth 1600 persona. Ligjëruesi Universitar Abit Hoxha mendon se pajtimi do të jetë i vështirë, edhe për faktin se të dyja vendet kanë ndërtuar narrativa konfliktuoze.
Për pajtimin edhe praktik që po flasim ne, si mas terenit, do të ketë shumë ma shumë veprimet. Nevoja politike dhe mundësia politike do të përshri gjitha etapat e konfliktit, do të përshri gjitha konsekuencat e konfliktit, po flasim për reparacionet ekonomike, po flasim për reparacionet e dignitetit të familjeve, cilat ju kanë vraj, ekspozun dhe i dhunës e tjera, po flasim për reparacionet ekonomike të resurseve shtetnore, po flasim për gjetjen e personave të pagjetur deri tani, po flasim për gjitha problemet që kanë ardhur si rezultati i konfliktit me Serbisë dhe Kosovës, që mund të merr dekada.
Në luftën e fundit në Kosovë vran mbi 13,000 persona, shumica prej tyre civil, ndërkohë që u shkatruan qindra mijëra shtëpi. Kosova dhe Serbia prej vitesh kanë nisur një proces të bisedimeve në Bruxell, përmes së cilit palët parashihej që të normalizonin raportet mes vete, por pavarësisht se përgjatë viteve u arritën marrëveshje që parashihej të lehtësonin jetën e qytetarëve. Serbia dhe Kosova nuk kanë arritur të implementojnë tërësisht marrëveshjet. Aktualisht Kosova dhe Serbia janë futur në atë që cilësohet si faza finale e dialogut, e ku pritet arritja e një marrëveshjeje finale, që do të nënkuptonte normalizimin e raporteve ndërmjet të dyja vendeve. Për Radion Europa e Lirë, Shkëlqim Hysenaj, Prishtinë.
Demarkacioni i kufirit midis Kosovës dhe Serbisë do të jetë një hap i pashmangshëm pasi ai do të paraqitet edhe si kusht për përparimin e dy vendeve në integrimin evropian. Zyrtarët kosovar thonë se kanë dokumentacion të mjaftueshëm për t'ju qasur çështjes së demarkacionit të kufirit me Serbinë. Kronikën në këtë temë na e sjell Arton Konushevci.
Demarkacioni apo shënimi vijës kufitare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të jetë një proces i domosdoshëm për të dyja vendet. Përveç si nevojë për normalizimin e raporteve, demarkacioni pritet të jetë kusht i Bashkimit Evropian edhe në procesin integrues për Kosovën dhe Serbinë. Bashkimi Evropian u ka bërë të qartë të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor me strategjinë e re të zgjerimit se nuk mund të bartin problemet dhe konfliktet e tyre brenda BE-s dhe se ato duhet të zgjidhin para se të pretendojnë antarësimin gjatë viteve të ardhshme. Kryetari i Komisionit Shtetëror për Shënimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit të Kosovës, Shpejtim Bulliçi, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova ka potencial të mjaftueshëm për t'u qasur çështjes së demarkacionit të kufirit me shtetin e Serbisë.
Në uritet një përkohje institucionale dhe një bashkëpunim i mërfil, në bërë institucional, rërshu se ekipit që do t'jetë pjesë e të tyre bisedimeve, sigurisht që ka nevojë edhe për dhona dhe materialet ndryshme faktografike, cilat i shkojnë për shtatë dhe cilat do t'i ndihmojnë në kurrizimin në sukses të kësaj pune.
Sipas ekspertëve, Kosova deri në dhjetor të vitit 1988 ka pasur kufit administrativ, kufi këta që i ka njohur edhe plani presidentit Atisari, në bazë të cilit ishte shpallur pavarësia e Kosovës, i cili respekton kufit e kushtetutës së vitit 1974, kur Kosova ishte krahinë autonome në kuadër të ish Jugosllavisë. Shpejtim Bulliçi thekson se çështja e shënimit të kufirit duhet të zgjidhet pas diskutimeve të cilat duhet të bëhen nga komisionet përkatëse të Kosovës dhe Serbisë. Ai thotë se ekzistojnë të dhënat e mjaftueshme për të punuar rreth shtrirjes së vijës kufitare mes dy vendeve.
Kosova duhet të ruhet kufiri administrativ i dikurshëm dhe besoj që kjo proces kishte më përmbyllur në formë në mirë më të mirë, po që të arrihet që të ruhet kjo kufi administrativ i cili ka ishtu. Është një fat i madhë që edhe disa ndryshime të cilat kanë ndodhur në vijën administrative mes Kosovës dhe Serbisë në për periudhat caktura kohore, të gjitha janë të mbulura me vendime të qarta politike të periudhat të kohës së caktuar, dhe kështoj mendoj që nuk ish dësht me pas asë një kontest e asë një problem në kuptimin e përcaktimit të vijës kufitare.
Ish zëvëndës Ministri Administrimit të Pushtetit Lokal, Bajram Gecaj, nga Lidhja Demokratike e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë, se në bas të çështjeve kadastrale me të cilat është punuar edhe për shënimin e vijeve kufitare me shtetet e tjera, Kosova duhet të veprojë njësoj edhe për shënimin e vijës kufitare me Serbinë.
Na i kem gjitha dhënë njëjtë sukur i kem pas me Maqedoninë, me Malin e Zi, i kem edhe me Serbinë. Pra duhet edhe këtu që të koncentruohemi në elementin katastral. Nëse këtë e bëjmë, unë besoj që nuk do të ketë kufare problem.
Përcaktimi i kufive është çështje e rëndësishme e suverenitetit shtetëror, thot Gecaj, që sipas tij, nëse arrihet një marrëveshje përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë, edhe çështja e vijës kufitare duhet të jetë rregulluar me atë marrëveshje.
Unë më shumë besoj që problemi me Serbinë është politik, pa faktit që ata nuk e njohin realitetin e krijuar në Kosovë, sesa që do të jetë ky problemi teknik. Më merr mend se nuk do të ketë probleme të aspektit teknik, nëse ata pajtohen që në këto diskutimet e përfundimtare që të njohin ekzistencën, të njohin realitetin e shtetit të Kosovës.
Pas ratifikimit të marrëveshjes për kufirin me Malin e Zi, proces ky që ka zgjatur 3 vjet, tani Kosovës i mbetet të rrumbullakoj edhe shënimin e vijës kufitare me Serbinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekspertë e ekonomisë dhe profesorët e bizneseve thonë se Kosova mund të ketë shkelur marrëveshjen për tregti të lirë CEFTA. Sipas tyre, Kosova, kur e kanë nënshkruar këtë marrëveshje, nuk kanë negociuar ndonjë produkt apo sektor të caktuar për cilin do të mund të aplikonte mbrojtje për periudha të caktuara brenda vitit. Detajet nga Luljeta Krasniqi.
Marrëveshja për tregti të lirë CEFTA konsiderohet se mund të jetë shkelur nga autoritetet e Kosovës me vendimin e fundit për vendosjen e taksës doganore prej 30% për produktet bujqësore që hyjnë në Kosovë. Janë autoritetet e Maqedonisë ato të cilat kanë teksuar se nuk kanë qenë të informuara në kohë nga qeveria e Kosovës për vendosjen e kësaj mase mbrojtëse për produktet bujqësore, e që si pas shkupit zyrtar është obligimi Kosovës pasi është pjesë e CEFTAs. Megjithatë, autoritetet e Kosovës kishin bërë të ditur se vendimi është marrë si mas mbrojtëse për produktet bujqësore dhe është i bazuar në kompetencat ligjore dhe dispozitat përkatëse të marrëveshjes së CEFTAs. Flamur Keqa ishtë drejtori Departamentit të Tregtis në kuadrë të Ministrisë të Tregtis dhe Industris në vitin 2011, kur Kosova ka menaxhuar CEFTA-n, tha për Radion Evropa e Lirë, se kjo marrëveshje parashë lëvizje të lirë të mallrave pa pengesa të tilla.
Po realisht me marrëveshjen CEFTA është e paraqitur që të gjitha produktet dhe mallrat në mes të shteteve të cilat janë anëtare të CEFTAs të lëvizin në mënyrë të lirë, domethënë pa vendosjen e taksave të ndryshme. Mirë po, praktika na tregon që shtete tjera, sidomos jo Kosova, ka vendosur pengesa në import duke tentuar që të mbrojnë produktet e tyre vendore. Prandaj në këtë kontekst unë edhe shoh të arsyeshme dhe e përkrahi marrjen e masave për ndalesën e impozit për disa produkte.
CEFTA është një projekt ndërkombëtar i krijuar nga ana e Bashkimit Evropian me qëllim të lehtësimit të këmbimeve tregtare të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Kosova është antare këtij mekanizmi që nga viti 2007. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot për Radion Evropa e Lirë se beson që Kosova i ka analizuar të gjitha dispozitat e marrëveshjes CEFTA dhe ka bërë hulumtim përkatës para se të ndërmarrë një vendim të tillë në mënyrë që të shmangën ndonjë ndëshkim apo ndonjë pasojë tjetër që mund të përballet.
Atëherë marrëveshja CEFTA kur është nënshkruar realisht ka qenë produkti mungesës e negociatave të duhura nga ana autoriteteve të Kosovës. Sa rrjedhimisht në atë kohë ka reflektuar të gjitha nevojat e Kosovës, shtetet e tjera për shembull kanë produkte dhe kanë sektor të caktuar të cilët kanë të drejtë që ti mbrojnë në periudha të caktuara të vitit, por e njëjta nuk vlen për Kosovën edhe për Bosnjën.
Vendet e rajonit si Serbia, Maqedonia, Bosnia-Hercegovina dhe Shqipëria jo rallëherë patën vendos bariera tregtare prodhimeve kosovare duke dëmtuar kështu ekonominë e Kosovës. Bariera më të mëdha tregtare qarshi Kosovës kishin për Serbia dhe Bosnia-Hercegovina që vetëm pak muaj pas shpalljes së pavarësisë kishin ndaluar produktet e Kosovës për shkak të ndrimit të vulës së doganave nga ato të UNMIK-ut në doganat e Kosovës. Maqedonia ndërkohë kishte vënë bariera për prodhimet kosovare, siç ka qenë rasti me prodhimet e pijeve dhe me miellin. Derisa Shqipëria për një kohë të gjatë kishte aplikuar çmim referent për patatet e prodhuara në Kosovë. Ndërkohë Flamur Keqa, njohës i fushës, thekson se vendimi i Ministrisë së Tregtisë për vendosjen e taksës doganore për produktet buqësore që hyjnë në Kosovë do të arsyetohej nëse do të ketë efektin e përkrahjes së prodhimit vendor.
Ministria e Tregtisë dhe dikasteret përkatëse kanë bërë analiza të mjaftueshme se me këtë mos realisht dhe praktikisht përkrahet, ndihmohet produkti vendor. Nuk isha pas që të shenjë mos të ndërmarë cilë nuk ka ndonjë efekt, mirë po vetëm për propagandë.
Deficiti i lartë tregtar vazhdon të përbëjë një sfidë të rëndësishme për ekonominë e Kosovës. Eksporti mallrave sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës për muajin maj të këtij viti kishte vlerën e vetëm 32.8 milion euro, ndërsa importi 310.6 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Partitë në Maqedoni po diskutojnë për organizimin e referendumit për marrëveshjen me Greqinë, modelin, pyetjen dhe datën e mbajtjes. Para prakisht siç ka bërë të ditur kryeministri Zoran Zaev, pushteti dhe opozita kanë arritur marrëveshje që me ligj të garantohet formimi i qeverive teknike para çdo cikli zgjedhor parlamentar, ndërsa është pranuar edhe kërkesa e opozitës për KSZ-n dhe ligjin për financimin e partive politike. Nga Shkupi, Holsina e sjelli Suf Kadriu.
Liderët e katër partive politike po diskutojnë për të tretën herë me radhë çështjet që kanë të bëjnë me referendumin për marrëveshjen me Greqinë, modelin e formimit të qeverisë teknike para zgjedhjeve parlamentare, si dhe kapërcimin e dallimeve për përbërjen e re të Komisionit Qytetëror të Zgjedhjeve, që duhet të organizojë referendumin. Sipas kryeministrit Zaev, për momentin zgjidhje ka vetëm se për formën e funksionimit të qeverisë para cikleve zgjedhore, KSZ-n dhe ligjen për financimin e partive politike.
Go prifativme i varanjeto na VMRO-DPMNE da se napravi zakonski izmeni koji ke ovozmožat tehnička vlada.
Kemi pranuar kërkesën e vëmëror dopomënese që të bëhen ndryshime ligjore që do të mundësojnë formimin e qeverisë teknike e cila do të organizojë të gjitha ciklet zgjedhore parlamentare sipas modelit të marrëveshjes së Prishtinës. Jemi marrë vesh që takimi liderëve të përfundoi sot, pra të mos ketë shtyrje të mëtejmë. Se si do të merremi me vesh varet nga të gjithë ne brenda. Tani do të bisedojmë për çështje tjera, për pyetjen e referendumit, karakterin dhe datën e mbajtjes së referendumit. Këtë si shumicë parlamentare e bëjmë që të dëshmojmë përkushtim ndaj gjithë këtij procesi. Maqedonia do të jetë antare e NATO-s dhe e Bashkimit Evropian, ka deklaruar kryeministri Zaev. Partit kanë arritur marrëveshje që përbërja e KSZ-s të jetë sipas modelit aktual, pra me 2/3 e votave në kuvent e jo me shumicë të thjeshtë siç pretendon të pushteti, ndërsa janë pajtuar edhe për kontrollin e financimeve të partive në veçanti gjatë të cikleve zgjedhore. Kjo u konfirmua edhe nga lideri i opozitës Hristijan Mickovski.
So, ovie usuglasenosti koje što ju postignavme vo prvata polovina na denos garantira da je uspešen izboren proces koji da se sluči, da li to će vidat na
Me çështjet me të cilat kemi arritur marrëveshje garantohet një proces së zgjedhori suksesshëm, pavarësisht se kur do të mbaheshin ato apo nëse do të ishin të rregullta apo të jashtëzakonshme. Opozita do të ndjehet komode pasi do të ketë kushtet e njëjta që kishte opozita para kësaj qeverie. Pra do të kemi qeveri e cila do të garantojë mbarvajtjen e procesit zgjedhor, ka deklaruar Mickovski. Partit kanë dallime dhe përpyetjen e referendumit, e cila siç ka bërë të ditur kryeministri Zaev, do të jetë parafërsisht në formën sa jeni për antarësimin e Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian me pranimin e marrëveshjes me Greqinë. Por opozita këtë formulim e ka quajtur manipulues, pasi kërkon që pyetja të ketë lidhshmëri edhe me ndryshimin e emrit të shtetit, që si pasaj është edhe esenca e marrëveshjes me Greqinë. Vëmëroja si pas partive në pushtet në mënyrin direkte ka kërkuar edhe amnisti për zyrtarët e saj të akuzuar për dhuna në kuvent për mes ndryshimeve ligjore, por kjo është mohuar nga kryetari i saj Mickovski. Nëse partit harmonizojnë qëndrimet për referendumin, kuvendit duhet të miratojnë ndryshimet në kodën zgjedhor, përkatësisht të emroj për bërjen e re të Komisionit Qytetëror të Zgjedhjeve që duhet të organizojë referendumin, i cili bazuar në qëndrimet e kryeministrit të Zaev do të mbahet në shtator apo në fillim të muajit tetor. Pas kalimit të referendumit, pason procedura për ndryshimet kushtetuese, por vetëm nëse referendumi kalon me sukses. Marrëveshja për emrin e ri të shtetit Maqedonia Veriore duhet të ratifikohet edhe në parlamentin e Greqisë. Në të kundërtën, bazuar në marrëveshjen mes së dy shteteve, ajo nuk do të jetë e vlefshme nëse ndonjëra nga palët nuk e zbaton deri në fund. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe ai i Iranit Hasan Rouhani shkëmbyen para lajmërimeve armiqësore, duke i rritur edhe më tensionet midis dy vendeve. Trump tha se Irani do të përballet me pasoja historike nëse kërcënon SHBA-n. Rouhani paralajmëroi më herët se lufta me Iranin do të ishte nëna e të gjitha luftrave. Kronika në vazhdim na sjell më shumë hollësi. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e paralajmëroi presidentin e Iranit Hasan Rouhani që kur të mos e kërcënoj SHBA-n. Në të kundërtën, shtoi Trump, ai do të përballet me pasojat që pakush në histori i ka vuajtur më parë. Trump i bëri këto komente në Twitter, pak orë pasi Rouhani e paralajmëroi atë kundër ndjekjes së politikave armiqësore ndaj Teheranit. Amerika duhet a di se paqja me Iranin është nëna e gjithë paqes dhe lufta me Iranin është nëna e të gjitha luftrave, tha Rouhani. Ne nuk jemi më vend që do të qëndroj ulur për balë fjalëve tua për dhunë dhe vdekje. Jini të kujdesshëm, tha në anën tjetër Trump. Komandanti i forces ushtarake bazi të Iranit, Golem Hussein Gejparavar, i cilësoj komentet e Trumpit si luftë psikologjike. Ai nuk guxon të ndërmarrë asnjë veprim kundër Iranit. Ne kurrë nuk do të heqim dorë nga parimet tona dhe besimet tona e revolucionare, tha Gejparavar. Me herët sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo në një fjalim në Kaliforni, i cilësoi udhëhesin suprem të Iranit Ayatollah Ali Khamenei dhe liderët e tjerë islamik fetar në qeverinë teokratike si njerëz të shenjtë hipokrit. Pompeo gjithashtu sulmoi Rouhanin dhe ministrin e jashtëm iranian Muhammed Javad Zarif, të konsideruar nga shumë njerëz si të moderuar. E vërtet është se ata janë vetëm burra të ngjyrosur që shërbejnë për mjeshtrin ndërkomtare të Ajatollahut. Marveshja tyre bërthamore nuk i bëri ata të moderuar. Ajo i bëri ata ujqër me veshjen e deleve, tha Pompeo. Pompeo u zotua, po ashtu se Shtetet e Bashkuara do të mbajnë dhe do të arrisin presionin diplomatik, ushtarak dhe financiar kundër, si që shpreha i, qeveris mafioze të Iranit. Administrata Shteteve të Bashkuara është duke bërë presion mbi Teheranin që kur Trump në muajin maj e tërhoqi Shëban nga marveshja bërthamore vitit 2015 dhe rivendosi sankcione kundër Iranit. Marveshja me 6 fuqi botrore i dha Iranit lehtësim nga sankcionet në këmbim të kufizimit të programit të tij bërthamor. Të tjerët që e nënshkruan paktin, Britania, Franca, Gjermania, Rusia dhe Kina, janë zotuar se do të mbeten në marveshje.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Profesuesit e partive opozitare nuk morën pjesë në takimin e thirrur nga kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, i cili ka pasur në agjendë çështjen e arritjes së një konsensusi kombëtar për dialogun me Serbinë. Veseli, njëherësh kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, në një konferencë për media tha se në takim kanë marrë pjesë vetëm përfaqësues të koalicionit qeverisës dhe përfaqësues të komuniteteve jo serbe nga grupi 6+. Sipas tij, thirrja e këtij takimi ka qenë kërkesë kahershme vetë partive opozitare. Kërkesa sot në për takim ka qenë më tepër kërkesë e opozitës, kërkesë e opozitës e cila u është bërë qoftë përfaqësuesve të Bashkimit Evropian, qoftë ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, tha Veseli. Ai po ashtu tha se institucionat e Kosovës kanë nevojë për një reflektim dhe krijim të një qëndrimi rreth e dialogut. Të ulësh në tavolinë me Serbinë nuk është privilegj, është sakrificë politike, por edhe përgjithësi, deklaroi Veseli. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump sërish sugjeroi se Rusia nuk ka ndërhyrë në zgjedhjet e vitit 2016, të cilat i ka fituar ai. Ai bëri komentet në Twitter disa ditë pasi ka pranuar konstatimet të komunitetit amerikan të inteligjencës se Rusia ka ndërhyrë. Trump tha se paraardhësi i tij Barack Obama e ka ditur për akuzat për ndërhyrjen e Rusisë përpara zgjedhjeve të nëntorit 2016. Përse nuk i ka thënë fushatës son, sepse e tëra është një mashtrim i madh, shkroi Trump në Twitter. Shtëpia Bardhë më pas bëri përpjekje të qartësoj deklaratat e Trumpit, duke thënë se presidenti u është referuar akuzave për bashkëpunim të fshehtë të fushatës së tij me zyrtarët rusë dhe jo atyre për ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhje më 2016. Një grua u vra dhe 14 njerëz të tjerë u plagosën në një incident me të shtëna në Toronto. Policia tha se sulmi ka ndodhur të dielën vonë dhe se personi i armatosur ka vrarë veten në qarkun Greektown. Motivi për të shtënat nuk është ende i qartë. Policia tha se në mesin e të plagosurve është së paku një fëmijë. Global News citoi një burim të policisë në Toronto, të ketë thënë se i dyshuari besohet se ka qelluar në drejtim të policëve përpara se të vriste veten. Zëdhënësi i policisë Mark Pugash tha se është shumë herë të përcaktohet nëse të shtënat janë të lidhura me terrorizmin. Zyrtarët palestinez shëndetësor thanë se një adoleshent është vrarë në përleshjet me ushtrinë izraelite në Bregun Perëndimor. 15 vjeçari u qellua në gjoks nga zjarri izraelit gjatë përleshjeve në një kamp refugjatësh në Betlehem, njoftoi të hënën Ministria e Shëndetësisë. Ushtria izraelite tha se forcat e saj kanë hyrë në kamp dhe kanë arrestuar dy të dyshuar, ndërsa palestinezët kanë hedhur gurë dhe granata në drejtim të ushtarëve. Ushtarët janë përgjigjur me zjarr, thuhet në deklaratë. Palestinezët në Gaza për muaj me radh kanë organizuar protesta kundër bllokadës izraelite të territorit që një dekadë. Bregu Perëndimor ka qenë relativisht i qetë gjatë kësaj kohe. Temperaturat e larta në Japoni shënuan në rekord të ri dhe zyrtarët i paralajmëruan qytetarët që t'i shmangin sa më shumë. Japonia për ditë të tëra është përfshirë nga një val vdekje prurëse të nxehtit, ndërsa numri i viktimave varion nga 15 deri në 40. Të hënën termometri shënoi 41.1 gradë Celsius në Kumagaya, pranë Tokios, duke thyer rekordin e mëparshëm kombëtar prej 41 gradësh në vitin 2013. 40 gradë janë shënuar në 10 qytete. Agjencia për menaxhimin e katastrofave u bëri thirrje njerëzve të qëndrojnë në hapësira me ajër të kondicionuar, të pinë ujë dhe të pushojnë sa më shumë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Të gjues të ndëruar kaq për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.